Ziemassvētku laiku ik gadu īpaši atzīmē arī bērnu dārzos, taču nu jau otro gadu ierastās svētku tradīcijas tiek mainītas ar citām, jo kopš pandēmijas sākuma publiski pasākumi izglītības iestādēs nevar notikt. Tātad ierastie svētku koncerti, kur bērni demonstrē vecākiem, ko ir iemācījušies, vairs tādā formā kā iepriekš nenotiek. Šobrīd svētkus rīko vienas grupiņas ietvaros, taču tas netraucē to svinēt, stāsta Jelgavas izglītības pārvaldes speciāliste Sarmīte Joma.
Šobrīd tā ļoti dominē dažādi pasākumu uzvedumi, kur bērni iestudē kopā ar skolotājiem dažādas Ziemassvētku pasakas, nu, piemēram, par pelīšu Ziemassvētkiem vai cimdiņu par kraukšķīti. Dažādas šīs pasakas, kur iestudē, un tad iestāde nodrošina, ka šīs izrādes demonstrējums tiek ierakstīts, un tādējādi arī vecākiem ir iespēja ierakstā vērot, kā tad bērni spēlē teātru un svin šo Ziemassvētkus.
Līdzīga kārtība ir arī dārziņos Rīgā un Valmierā. Vienīgi bērnu izrādes vecākiem ierakstā ir iespēja vērot vien daļā dārziņu. Taču kā ir ar Ziemassvētku vecīti? Pandēmijas laikā bērniem ir iespēja satikt arī to. Piemēram, Jelgavā pie bērniem svētku laikā kā pārsteigums mēdz ierasties dažādi tēli, tostarp arī vecītis. Drošības dēļ gan Ziemassvētku vecītis, gan citi tēli izvēlēti no bērnu dārza iekšējiem cilvēku resursiem. Par situāciju Rīgas dārziņos stāsta Izglītības departamenta pārstāve Indra Vilde.
Nereti piedalās arī kāds rūķis, iespējams, ka tas ir kāds pedagogs no izglītības iestādes, iespējams arī, ka tā ir kāda trešā persona, bet, protams, tad ir jābūt saistošiem šiem zaļā režīma noteikumiem, kas nozīmē, ka cilvēkam ir jābūt vakcinētam, jābūt šim certifikātam, protams, negatīvam testam, tikai tad iestāde var tā kā pieņemt šo, nu, varētu teikt, viesmākslinieku.
Arī daļā Valmieras dārziņu vecītis šogad būs. Piemēram, pie kāda dārziņa salaveča namiņš izveidots ārā un tikšanās ar viesi rīkos svaigā gaisā. Protams, iestādes bērniem sagatavo arī paciņas ar saldumiem. Tā stāsta Valmieras izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.
Svētku laikā, tad, kad ir šis pasākums, bērni iziet dažādas darbnīcas, iestādes ietvaros konkrētajā telpā ir salikts, vai nu tā ir pikošanās, vai tiksim laimes liešana, kā un katrs dārziņš to organizē. Ir dārziņi, kas to dara ārā, bet nu arī viss notiek tikai vienas grupas ietvaros. Svētki ir un bērni gaida šos svētkus, vienkārši nu kā katra iestāde to dara, un ja viņi vienā gadā darījuši ir vienā variantā, tad citu gadu pamaina, lai būtu kaut kas savādāks, lai bērniem ir interesanti.
Pašvaldībā stāsta, ka neskatoties uz situāciju, svētku tradīcijas dārziņos tiek saglabātas. Tikai tās tiek mainītas un iegūst jaunu izpildījumu, kā arī tiek veidotas jaunas, kas iespējams saglabāsies vēl ilgi. Paula Dēvica, Latvijas Radio.